რადიო ჟურნალი საქართველო, გადაცემა საქართველო და თებერვალი, გადაცემა მე-12. ძირითადი ტექსტი. როგორც წინა გადაცემაში აღნიშნე, საინტერესოა ნახვა, თუ რა მიზნებს უსახავს სერგო ორჯონიკიძე საბჭოთა რუსულ წითელ ჯარს შემოსულს საქართველოში. ეს, როგორც აღნიშნე, მით უფრო საჭიროა, რომ ჩვენი მომდევნო დოკუმენტი ერთგვარ ობიექტურ პასუხს სცემს ორჯონიკიძის განცხადებას მისივე პარტიული თანამოძმის ფილიპე მახარაძის პირით. აი, რას ამბობს ორჯონიკიძე. აი, იმ მიზესთა მოკლე ერთობლიობა, რომლებმაც საქართველოს ამბები გამოიწვიეს. ამაოდ იყვირებენ მენშევიკები საქართველოს დაპყრობაზე, მისი დამოუკიდებლობისა და თავისთავადობის მოსპობაზე. ქართველი მუშებისა და გლეხების დამოუკიდებლობასა და თავისთავადობას არავინ თავს არ დასხმია და არც ფიქრობს დაესხას. ჩვენ უცილობლად და უყოყმანოდ მხარს ვუჭერთ დამოუკიდებელ მუშურ გლეხურ საქართველოს. საქართველოს არასოდეს არ მისცემია მისი ეროვნული ძალებისა და კულტურის განვითარების ისეთი უსაზღვრო შესაძლებლობანი, როგორიც ახლა. საჭირო არ არის იმის მტკიცება და დასაბუთება, რომ მუშურ გლეხური რუსეთი არავითარ რუსოფილურ და კოლონიზატორულ ამოცანას არისახავდა და არისახავს არც საქართველოში და არც სადმე სხვაგან. ვაჯამებ, წითელი არმია აქ მოვიდა იმისათვის, რომ პირველი, მოსპოს აქ კონტრრევოლუციის კერა თავშესაფარი ყოველგვარი თეთრგვარდიელი არამზადებისათვის, მეორე, მოსპოს საქართველოში ბურჟუაზიული ხელისუფლება, რომელმაც ის ანტანტის ბრმა იარაღად აქცია, მესამე, გადასცეს ყველა ქარხანა და ფაბრიკა მუშებს, მეოთხე, გადასცეს მთელი მიწა გლეხებს, მეხუთე, სრული შესაძლებლობა მისცეს საქართველოს გლეხებსა და მუშებს, რომ ანტანტის საქართველოს ნაცვლად შექმნა ნამდვილად დამოუკიდებელი და თავისთავადი მუშურ გლეხური საქართველო. აი, ასეთია თურმე მიზანი საქართველოს დაპყრობისა. რასაკვირველია, აქ ბევრი რამის თქმა შეიძლება, მაგრამ ჯობს მივმართოთ იმავე ფილიპე მახარაძეს, რომელიც ასევე ერთ-ერთი აქტიური მოქმედი პირი იყო საქართველოს დაპყრობის საქმეში, თუმცა გარკვეულ ასპექტში ის შემდეგ ნაციონალ უკლონისტებს, ეგრეთ წოდებულს, მიეკედლა, რისთვისაც დიდი რისხვა დაატყდა თავს მოსკოვიდან, ქართველ მოსკოველებიდან განსაკუთრებით. აქ ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის 1921 წელი, საბჭოთა კავშირი ჯერ შექმნილი არ არის, რასაკვირველია, ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი ღიად არის დარჩენილი. არავინ არ ფიქრობდა ამ მომენტში იმაზე, რომ, რასაკვირველია, განწყობა იყო ისეთი, რომ დაპყრობა არის დაპყრობა და რუსეთის იმპერია აღდგა, მაგრამ არავინ არ მოელოდა, რომ ასე ჩქარა იქნებოდა ინკორპორირებული საქართველო რუსეთის საზღვრებში. ჯერ კიდევ ბევრი საკითხი იყო გადასაწყვეტი და ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, რეტროსპექტული მზერით, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, სრულიად სხვაგვარად ჩანს, მაგრამ იმ მომენტში მაშინ მართლაც შესაძლო იყო, რომ ამგვარი ტექსტებით გაებრუებიათ ხალხი. რასაკვირველია, ყველა იცქირებოდა წინ და მომავალს შესცქეროდა, ხოლო მომავალი კი იყო ის, რომ შესაძლებლობა საქართველოს დამოუკიდებლობისა რჩებოდა. აი, ამას ეხება სწორედ ფილიპე მახარაძის წერილი და მეორეს მხრივ ის პასუხს სცემს აი ამ, ასე ვთქვათ, ცდას საბჭოთა აგრესიის გამართლებისა საქართველოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკაზე. მაშ ფილიპე მახარაძის საიდუმლო მოხსენება რუსეთის კომპარტიის ცეკასადმი საქართველოში მუშაობის შესახებ. ეს საიდუმლო მოხსენება დაბეჭდილი იყო პირველად 1922 წელს თავისუფალი საქართველოს 24 ნომერში. შემდეგ ის გადმობეჭდილ იქნა მე-15 ნომერში ჟურნალ კავკასიონისა. ბუნებრივია, რომ ამ დოკუმენტს ჩვენთვის უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც ის მართლაც ბევრ რამეს უსვამს ხაზს ჩვენს ისტორიაში და თეთრ ლაქას აფერადებს. უკვე 9-ზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში საბჭოთა ძალაუფლება დამკვიდრდა. ვადა სავსებით საკმაოა იმისათვის, რომ ერთგვარი ჯამი გავუკეთოთ ამ ხნის განმავლობაში წარმოებულ მუშაობას. სამწუხაროდ, ამის გაკეთება აქ შეუძლებელი ხდება. ამ მოხსენებაში მე მხოლოდ ორ მიზანს ვისახავ. პირველი, დავხატო ის პირობები, რომელშიაც ჩვენ მოგვიხდა მუშაობა საქართველოში, დღიდან იქ საბჭოთა ძალაუფლების დამყარებისა. და მეორე, მივუთითო იმ ღონისძიებებზე, რომელნიც საშუალებას მოგცემდა უფრო წარმატებით გვეწარმოებინა, როგორც პარტიული, ისე საბჭოთა აღმშენებლობა საქართველოში. უწინარეს ყოვლისა, უნდა მივუთითო იმ გარემოებაზე, რომ 21 წლის დასაწყისში, ესე იგი საბჭოთა უფლების დამყარებისას, ჩვენი პარტიული ორგანიზაციების მდგომარეობა საქართველოში მეტად უნუგეშო იყო. რაიც შედეგი იყო იმ ლეგალიზაციისა, რომელიც გამოცხადდა საბჭოთა რუსეთსა და მენშევიკურ მთავრობას შორის დადებულ ხელშეკრულების ძალით 1920 წლის 8 მაისს. ნამდვილად კი ეს ლეგალიზაცია მენშევიკურ საქართველოში პირდაპირი პროვოკაცია შეიქმნა, სადაც ლეგალური არსებობა ყოველთვის შეუძლებელი იყო. თავისთავად ცხადია, რომ ეს მეტად მცირე ლეგალური შესაძლებლობა მაქსიმალურად უნდა გამოგვეყენებინა, რასაც ჩვენ კიდევაც ვშრებოდით შეძლების და გვარად, მაგრამ ამავე დროს საჭირო იყო არალეგალური აპარატის დატოვებაც. ამაზე მე ვუთითებდი ჯერ კიდევ ლეგალიზაციის დასაწყისში, დაახლოებით 1920 წლის მაისის დამლევს. პირველსავე პარტიულ თათბირზე, რომელიც მაშინ მოწვეული იყო ჩვენი მომავალი ტაქტიკის გამოსარკვევად საქართველოში, და მე მაშინვე ვაფრთხილებდი ამ ხანაგებს, არ გატაცებულიყვნენ მაინც და მაინც ლეგალური მუშაობით. სამწუხაროდ ჩემი რჩევა მაშინ არ გაიგონეს. ზოგიერთი ამხანაგი მეტად გაერთო ჩვენი პარტიის ცრუ ლეგალიზაციით და მიუხედავად კომინტერნის მეორე კონგრესის დადგენილებისა, RKP-CK-ს სპეციალური დირექტივებისა, კომპარტიის სპეციალურ დირექტივებისა, კომპარტიის მუშაობის შესახებ ბურჟუაზიულ ქვეყნებში, მათ არასგზით არ უნდოდათ არალეგალური აპარატის ორგანიზაცია და მოითხოვდნენ მხოლოდ და მარტო ლეგალურ მუშაობას. სამწუხაროდ, ჩემი წინასწარი მეტყოლება ახდა გაცილებით ადრე, ვიდრე მე თვითონ ვფიქრობდი დადებული ლეგალიზაციის შესახებ და 6-7 თვის შემდგომ ჩვენი პარტიიდან მხოლოდ ნამსხვრევები დარჩა. ამრიგად 1921 წლის დასაწყისში საქართველოს კომუნისტური პარტია სავსებით თავმოკვეთილი შეიქმნა და ამ თავმოკვეთაში ბრალი ჩვენ გვედება და განსაკუთრებით იმ ამხანაგებს, რომლებიც მაშინ უშუალოდ ხელმძღვანელობდნენ პარტიულ მუშაობას საქართველოში. მე კი კავბიუროს დადგენილებით 1920 წლის სექტემბრიდან გაწვეულ ვიყავ მოსკოვში. და პირდაპირ გასაკვირველი და გასაოცარია, რომ ჩვენი პარტიული ორგანიზაციების ამგვარად განადგურების შემდეგ კავბიურო ვერ მიხვდა გაეგზავნა საქართველოში თუნდაც რამდენიმე მუშაკი, რომლებიც მონახავდნენ ადგილობრივ გადარჩენილ იაჩეიკებს, შეაკავშირებდნენ მათ და მისცემდნენ სათანადო დირექტივებს. ამაზე არავინ ფიქრობდა და მოხდა ის, რომ როდესაც დაიწყო წითელი ჯარების შეტევა, ამ შეტევის მიზანსა და განზრახვაზე არც ერთმა იაჩეიკამ, წარმოიდგინეთ, პარტიის არც ერთმა წევრმა საქართველოში არ იცოდა და ეჭვიც კი არ ჰქონდა. ამიტომ ჩვენი ორგანიზაციების მხრივ, რამდენადაც ისინი ჯერ კიდევ მიათრევდნენ თავის წუთისოფელს, არავითარი გამაფრთხილებელი ზომის მიღება არ შეიძლებოდა. ცხადია, ამ გარემოებამ კიდევ უფრო გაუადვილა მენშევიკებს წითელი ჯარების შემოტევისას, გაესწორებინათ ანგარიში აქა-იქ კიდევ დარჩენილ ჩვენი ორგანიზაციებისათვის და დაეჭირათ არამცდუ კომუნისტები, არამედ ცოტა თუ ბევრად მათი თანაგრძნობნიც. ამრიგად მოხდა შემდეგი. პირველი, საქართველოში წითელი ჯარის შესვლამ და საბჭოთა ძალაუფლების გამოცხადებამ მიიღო აშკარა გარედან დაპყრობის ხასიათი, ვინაიდან შიგნით ამ დროს არავინ არც კი ფიქრობდა აჯანყების მოწყობაზე. მეორე, საბჭოთა ძალაუფლების გამოცხადებისას საქართველოში არ აღმოჩნდა არც პარტიული იაჩეიკა, არც მეტი რომ არ ვთქვათ პარტიის ცალკე წევრი, რომელსაც შეძლებოდა უფლების ორგანიზაციის მოწყობა. რომ ამ საქმეს ხელი მოჰკიდეს უმეტეს შემთხვევაში საეჭვო ან პირდაპირ ბოროტმოქმედმა ელემენტებმა. აი სად არის ჩვენი პირველი შეცოდება, სად არის ბოროტების ფუძე და აი აქედან იწყება ყოველგვარი ჩვენი წაფორხილება საქართველოს საბჭოთა აღმშენებლობის საქმეში. შეიძლებოდა თუ არა ერთბაშად აგვეშორებინა ყველა შეცდომა და დეფექტი და აგვეღოს სწორი ხაზი. აუცილებლად შეიძლებოდა, რომ იმ თავითვე მოგვეხერხებია საქართველოს ცენტრში მტკიცე და ერთიანი ძალაუფლება. მიუხედავად მრავალ დაბრკოლებათა და სირთულეთა ეს მოხერხდებოდა, მაგრამ შეუძლებელი შეიქნა, რადგან იმ თავითვე რამდენიმე ძალაუფლების ორგანო აღმოჩნდა. ერთის მხრივ ცეკ და საქართველოს რევკომი, რომელიც მხოლოდ ნომინალურად ითვლებიან უზენაეს ორგანოდ. კავბიურო, რკპბ და რევოენსოვეტი, მე-11 არმიისა, ფაქტიურად ნამდვილი უზენაესი ორგანოები ძალაუფლებისა. ეს უკანასკნელი უმეტეს ნაწილად საწწვეც საქართველოს შესახებ ყოველგვარ პოლიტიკურ საკითხებს, რასაკვირველია ცეკას და საქართველოს რევკომის დაუკითხავად. ამასთანავე არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთი გარემოება, რომლის შესახებაც ხშირად ლაპარაკობენ, მაგრამ არც ერთი წევრი ორივე კავბიუროსი საქმით ანგარიშს არ უწევს. მე ვლაპარაკობ ქართველი ერის ზოგიერთი წრის ნაციონალურ მიდრეკილებაზე. უნდა ვაღიაროთ ის ფაქტი, რომ უკანასკნელი 3-4 წლის განმავლობაში საქართველოს მასები შეეჩვიან საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას. თუმცა ცხადია, დამოუკიდებლობა ეფემერული და ფიქტიური იყო. უნდა გამოვტყდე, რომ ეს მოვლენა ჩემთვისაც პირდაპირ მოულოდნელი იყო და მისი ანგარიშის გაუწევლობა ყოველთვის შეუძლებელი იყო. აღსანიშნავია, რომ ეს გარემოება ჯერ კიდევ ლენინმა განჭრიდა მოსკოვში. აქ ერთგვარი ლოგიკური დასკვნაც გააკეთა და ჩვენს წამოსვლისას სათანადო დირექტივები მოგცა. და მართალი უნდა ითქვას, პირველ ხანებში ჩვენ თითქოს სწორ პოზიციაზე ვიდექით. ყოველ შემთხვევაში სიტყვით მაინც ჩვენ ყველანი ყველგან ვაცხადებდით, რომ საბჭოთა რუსეთი არასგზით არ სპობს დამოუკიდებელ საქართველოს, რომ წითელი არმია მოვიდა მხოლოდ მშრომელთა მასის გასანთავისუფლებლად ანტანტის იმპერიალისტების ბრჭყალებისაგან და სხვა და სხვა. ბუნებრივად იბადება კითხვა: შევძლებ თუ არა ჩვენ ამ პოზიციაზე შეჩერებას, თუნდაც რომ მცირე ხნით მაინც, და ამაზე ხომ ბევრი რამ იყო დამოკიდებული. მასების მოტყუილება პოლიტიკით ხომ შეუძლებელია და განსაკუთრებით ქართველი ხალხის, რომელიც ესოდენ გამომწვარი და გამობრძმედილია პოლიტიკაში ამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში. საჭირო იყო ამ მასებისათვის გვეჩვენებინა, რომ მართლაც დამოუკიდებლობის ნიადაგზე ვდგევართ, რომ შეუძლებელი იყო სიტყვით დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკი და საქმით მისი უარყოფა და მოსპობა. და ეს მით უმეტეს საჭირო იყო, რომ ყველა ჩვენი მტრები და უმთავრესად მენშევიკები ჩვენ იმას გვაბრალებენ, რომ ბოლშევიკებს სურთ საქართველოს სახელმწიფოს მოსპობა. საქართველო უნდათ გადააქციონ რუსეთის უბრალო გუბერნიებად, როგორც ეს იყო ცარიზმის დროსაო. სამწუხაროდ ბევრი კომუნისტი ფიქრობდა და დღესაც ფიქრობს, ეს ასე უნდა იქნას დაუყოვნებლივ. საჭირო იყო წაგვერთმია მტრისათვის ეს ჩვენი საწინააღმდეგო კოზირი. ამას მოითხოვდა ძალაუფლების ინტერესებიც. მართალია, ეს იქნებოდა ჩვენის მხრივ ერთგვარი დათმობა მასების ნაციონალისტურ გრძნობების მიმართ, მაგრამ დათმობა არაარსებითი და ამასთანავე ჩვენ დავემყარებოდით ერთის მხრივ კომინტერნის მეორე კონგრესის დირექტივებს და მეორეს მხრით ლენინის დარიგებას, რომელიც მან ცალკე წერილად გამოუგზანა კავკასიის კომუნისტებს. ამ დათმობით ჩვენ ორ კურდღელს ვკლავდით. ჯერ ერთი ხელიდან ვგლეჯდით მთავარ კოზირს ჩვენს მტრებს მენშევიკებს და მეორე გადმოვიბირებდით ჩვენს მხარეზე ქართველი ინტელიგენციის ერთ ნაწილს, უმთავრესად მემარცხენე სოციალისტ ფედერალისტებს და ქართველ ესერებს, რომლებიც მენშევიკების დროს მემარცხენე ოპოზიციას წარმოადგენდნენ, ხოლო საბჭოთა უფლების დამკვიდრების შემდეგ საჯაროდ აცხადებენ, რომ სავსებით ვიზიარებთ საბჭოთა პლატფორმას და დიდი სიამოვნებით ვიმუშავებთ მხოლოდ იმ პირობით, თუ საქართველოს სახელმწიფო არ იქნება მოსპობილიო. და ამ ჯგუფებთან თანამშრომლობას კი ჰქონდა და დღესაც აქვს არამარტო მორალური მნიშვნელობა. როგორც ზევით იყო ნათქვამი, ამგვარი დაპირება მოსკოვის ნებართვით ჩვენ საზოგადოდ რამდენჯერმე მივეცით სიტყვით, მაგრამ საქმით არც ერთხელ არ გაგვიმართლებია ის. ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ ვაშენებთ არასავსებით, მაგრამ მაინც დამოუკიდებელ საბჭოთა სახელმწიფოს, შევქმნით წითელ არმიას და სხვა და სხვა. მაგრამ ჩვენ ვტოვებდით, რა უყურადღებოდ ცენტრის დირექტივებს, სისტემატიურად თანდათან ამით იმგვარ ნაბიჯებს ვდგამდით, რომ უარყოფდა ყოველ ჩვენს დანაპირებს. რკინის გზების და საგარეო ვაჭრობის გაერთიანება, რკინის გზების პროფკავშირების ორგანიულად შეერთება და სხვადასხვა მოახდინეს მეტად სასწრაფოდ, მოუფიქრებლად, მოუმზადებლად ზევიდან საომარ ბრძანებათა წესით. და ყველა ამ ღონისძიებათა განხორციელება კი შეიძლებოდა სხვა გზით გაუხმაურებლად, ხელშეკრულების წესით და სხვა. მხოლოდ შემდეგში დავიწყეთ ჩვენ კამპანია ზემოხსენებულ გაერთიანებათა საჭიროების შესახებ, ამიერკავკასიის რესპუბლიკათა დამოუკიდებლობის შენახვით. და ვფიქრობ, მგონი ცოტათი გავანელეთ ის უნდობლობა, რომელიც ხალხში ჩვენს მიმართ დაიბადა ყველა ამ დაწესებულებათა წყალობით. მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ იძულებული ვიყავით, მოვშორებოდით ჩვენს პირდაპირ საქმეს უშუალო მუშაობას პარტიულ და საბჭოთა აღმშენებლობაში, რათა დაგვეპყრო და მიგვეკედლებია მუშა გლეხური მასები და მოგვეწვია თვით საბჭოთა ყრილობა. მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ მონელებული არ ჰქონდა ზემოხსენებული ამბები, რომ კავბიურომ სრულიად მოულოდნელად ახალ სიურპრიზების წინაშე დაგვაყენა. ვგულისხმობ ამიერკავკასიის რესპუბლიკების ფედერაციას და საქართველოს წითელი ლაშქრის მოსპობას. და კავბიუროს ეს დადგენილებაც იმგვარადვე ტარდება ცხოვრებაში საომარ ბრძანებათა სახით და არავითარი წინასწარი მსჯელობა პარტიულ ორგანიზაციებში არ ხდება. ავიღოთ პირველად ამიერკავკასიის ფედერაცია. დამახასიათებელია, რომ კავბიუროს დადგენილება ამ საკითხის შესახებ საქართველოს კომპარტიის ცენტრალურ ორგანოში „პრავდა გრუზი“ დაბეჭდილი პირდაპირ მოულოდნელი იყო თვით ცენტრალური კომიტეტისათვის. აქედან ცხადია, რომ კავბიურო სრულიად საჭიროდ არ სთვლის ისეთ მნიშვნელოვან საკითხში, როგორიცაა ამიერკავკასიის ფედერაცია, ანგარიში გაუწიოს თითოეულ რესპუბლიკის ხელმძღვანელ პარტიულ ორგანოთა აზრს, და ეს კი არც მეტი და არც ნაკლები ამ ორგანოების ავტორიტეტის ძირის გამოცლაა, დაცემაა ხალხის თვალში. ნება მიბოძეთ, ამაზე დავამთავრო ფილიპე მახარაძის ამ მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტის საიდუმლო მოხსენების კითხვა, განვაგრძობ მას ჩემს მომდევნო გადაცემაში. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.